Аз съм Иляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме с първия сет от гостите. Както винаги ще запитам, кой и на какво основание иска и може ли да управлява България и ще обявя темите за разговор. Синдикатите, икономиката, България, Балканите, глупако. Ще отговарят президентите на КНСБ и КТ Подкрепа Пламен Димитров и Димитър Манолов и министърът на икономиката Емил Караниколов по телефона. Заповядайте, господа. Добре дошли.
Добре, здраво.
Макар, че повода може би е малко скандален. Здравейте. Колеги, дайте ми знак.
Аз изкръпнах вече.
Колеги, дайте ми знак, като имаме министър Караниколов в ефира. От какво сте изтръпнал, господин Манолов?
От слушане на глупости. Най-различни от тиражирането на неистини. До едно време си чудих как е възможно такива флагрантни неистини, нали, да бъдат показвани на хората. Пък след това, като се замислих, че точно така става. Когато някаква така чудовищна неистина е сервираш, никой няма да се замисли, че това може да е наистина и така.
Малко по-конкретно, ако може да разбира хората за какво става
неща,
дума.
Хиляда неща.
Значи, в понеделник имаше пресконференция на
работодателите. Които се тиражираха как никъде, не знам си къде нямало, не знам си какво. Как не знам си кое било, не знам си какво. Просто числа, данни, производителности. До тук ми дойде.
Аз смятам, че време в вашето предаване да сложим точка на тази какафония от глупости, лъжи и неистини, които се развиха през последните две седмици по повод на добавката за професионален опит и стаж. И за мен по-важният въпрос от тук нататък е каква перспектива има България, на къде всъщност ние с правителството, с бизнеса заедно, с разумния, с нормалния бизнес, не те, които решиха, че трябва да викат най-силно от всички. Между впрочем, компаниите, ние сме си говорили вашето ли, компаниите са далеч по-разумни и правят всичко, което могат в момента, за да задържат кадрите. Проблема на проблемите на България в момента, що касае човешки ресурс и пазара на труда, е липсата на кадри. И затова в крайна сметка през последната година ръста в частния сектор на заплатите е над 10% и половина номинално, реално, понеже имахме малко дефлация, е над 11%. Това прави около стотина лева на заплата средна, нагоре, нещо подобно, което, ако спомняте, КНСБ поиска преди 6-7-8 месеца. И не само сме го поискали, сме правили заедно с колегите ни от Подкрепа на места, където имаме наши организации, тези усилия, така че това да се случва. От друга страна, това, което сме длъжни всички, е една система, многостроена система за квалификация и преквалификация на кадрите, за което може би ще стане дума. И според мен едно от ключовите въпроси лежи там. Доходите и кадрите са, според мен, сърцевината на нашите отношения с бизнеса. И тук държавата, пък и лично премиера на нашия разговор също го заяви, държавата има какво да свърши тая посока.
Нека да чуем министър Караниколов, министърът на икономиката, който е на телефона поради ангажимент. Министър Караниколов, чуваме ли се?
Да, здравейте на вас, вашите зрители, гости и слушатели, разбирате.
Много ви благодаря, здравейте и вие. Тук, както разбирате, са президентите на КНСБ Пламен Димитров и на Подкрепа Димитър Манолов. Искам и вас да ви помоля да финализираме, може би, впечатленията, които се създадоха от това, че работодателите обвиниха синдикатите, че са вредни и за икономиката, и за социалната сфера, и за развитието на бизнеса. Вие като министър на икономиката, какво заключение имате по този въпрос?
Ами вижте, аз не мога да си позволя да давам съвети. Мисля, че и вашите гости са много по-опити от мене. Като цяло единствено апелирам двете страни да положат максимално усилия да намерят пресечни точки в своите позиции и всичко това считам, че трябва да стане на масата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Няма как да има едните без другите, това мисля, че е ясно.
Това го каза и задочно министър-председателя чрез министърът на финансите Владислав Горанов, че всички въпроси трябва да се обсъждат в НСТС, а не по отделни пресконференции или задочно замеряне с материали по медиите, но Основно кучето е заробено във вашето поле, в полето на икономиката. Създава се впечатление, че синдикатите искат прекомерно много да получат за хората, за обикновеният самонаел се или наед работещ. А същевременно пък големите печалби отиват в големия бизнес. Спомням си, че вие в началото на вашия мандат, тук в това студио, казахте, че една от основните ви задачи е да стимулирате микро и малкият бизнес.
Да, и тук е момента да благодаря на законодателната власт, че абсолютно всички гласуваха Българска банка за развитие да мине под шапката на Министерство на икономиката. Като тук нататък ще променим стратегията на тази банка и тя ще изпълнява функциите, с които е създадена със закон, да подпомага малкия и средния бизнес. А относно, искам да кажа още нещо. Всички инвеститори, които идват в България, казват, че имат проблем с работната сила. И съм сигурен, че колкото повече инвеститори идват, те ще почнат да се борят с тези работници. А начинът е като подобрят условията на труд и съответно като вдигат стандарта и съответно работната заплата на служителите. Но наистина, както вие казахте, приоритет ще ни бъдат малките и средни предприятия и мисля, че тук за септември месец ще сме готови с анализа за Българска банка за развитие, Българска агенция за експортно застраховане и как ще помогнем допълнително на малкия и средния бизнес, като неговите основни проблеми са финансират.
Може би има един въпрос, ще прекъсна просто към министъра. Индустриалната база и развитие на България, всички очакваме, че в новата програма на кабинета за следващите 4 години ще бъде централна тема. Ние си даваме сметка, че държавата няма да създава работни места, но ще привлича инвеститори, както и сам каза министъра. Въпросът е къде ги привлича. В момента започва да се получава една хипертрофия, ако хорите по България често, аз го правя, сигурно и други хора и Митко също, убеден съм, виждаме, че концентрацията на инвеститори, на работници, на работни места и на доходи е София и Пловдив. До там сме стигнали, че в София имаме 32% концентрация на наети лица, още 12-13% или по памет казвам са в София област. В Пловдив, в зоната, която всички хвалим с тези 140 предприятия, обаче сещаме се какво случва.
Да.
Всичко това изсмуква всички кадри от останалите части на България. Okay. Според мен създава един огромен проблем за регионалното развитие и кохезията. Така че, ако прави нещо кабинета, той би трябвало да планира нови зони и да ги прави истински, защото планове сме чували и в Кърджали има зона планирана, и в Велико Търно има планирано, но де-факто не се случват всъщност там инвестициите и затова регионалното ни развитие не е балансирано. Това е, според мен, изключително важен въпрос, който трябва да направи държавата.
Какво ще отговорите, министър Караниколов?
Утвърждавам абсолютно, имам наистина голям...
Колеги, малко по-висока звука, че не го чуваме. Да?
Извинявайте, има наистина голям дисбаланс по регионите. Работиме за това нещо, но нека само да обърнем внимание. Много от инвеститорите идват и сами желаят да са в тези места, София, Пловдив. Ние не може да ги гоним. Длъжен съм обаче да обърнем внимание, че последните сертификати, които раздадахме на инвеститори, около 20 на брой, са в и доста други региони, а не там, където има и безработица. Тъй, че се надявам, че тази тенденция скоро ще бъде променена. Работиме за точно до това да няма такъв голям дисбаланс между регионите. Искам да ви убедя в това.
Но въпреки това остава висящ въпроса, който може би ние с вас в следващото предаване имаме оговорка да обявя за нашите слушатели и зрители, че ще гостувате на живо.
Утвърждавам.
Добре, благодаря. Остава висящ въпрос, обаче какви трябва да бъдат реалните стимули за икономиката за равномерното и развитие? Защото и господин Димитров говори за неравномерно развитие в различни региони, а аз пък ще добавя и в различни отрасли. Имаме много заети в сферата на услугите, колосално незначително количество със сравнение с предишни години в сферата на производството.
Мога да обърна внимание, че последните сертификати, които са дадени, са точно в сферата на производството и високотехнологичния сектор за сметка на логистиката. До сега се забелязваше тенденция повече от логистичния сектор имаше интерес, но последните от началото на годината, мисля, че 8 или от 20 сертификата, 11 бяха за производствения сектор, 7 бяха за високотехнологичния сектор, има и здравеопазване, т.е. това ще бъде променено. Освен това, за дисбалансите по регионите и за икономическо стимулиране, още един път казвам, сега ще използваме и Българска банка за развитие, както и звената, регионалните звена на оперативна програма конкурентно способност и изпълнителна агенция за малки и средни предприятия.
Още един последен въпрос, мисля, че ме интересува не само. Българската банка за развитие, пак да повдигна един спор, който през годините много пъти се е развивал и не е бил окончателно решан. Не трябва ли да бъде банката, която да акумулира финансовите резултати, парите, казано разговорно, на държавните предприятия?
Тя и към момента финансира част от държавните предприятия.
Не да ги финансира, да държи техните пари при себе си, за да финансира чрез тях. Не както се случи в корпоративна търговска банка.
Според мен в момента е най-правилният механизъм. Не трябва да има концентрация в една банка. Все пак и Българска банка за развитие е създадена с цел да стимулира малките и средните бизнеси, а не да е типичната търговска банка.
Еми именно, за да стимулира малкия и средния бизнес, а не държавните предприятия да стимулират различни банки с държането на средствата си при тях. Не е ли по-полезно и по-държавнически парите да бъдат в тази банка?
Не бих казал. Наистина Българска банка за развитие има достатъчен финансов ресурс и механизма, който е в момента, че във всички в различни банки, а не да се концентрират в една, считам, че е по-добър. Лично мое мнение.
Вашето мнение, господа? Митко Манов.
Има логика и в двете неща. Значи известен факт е, че всички яйца не се държат в една кошница. Ако всичко се събере на едно място, всичко може да замине на едно място, както стана с КТБ. В този смисъл диверсификацията, ако това е непременно точният термин, е добро поведение.
Тогава възника въпросът с критерия обаче.
От друга страна обаче, при положение, че тази банка е създадена с идеята да насърчава предприятия да изпълняват държавнически функции, нормално би било част от ресурса, който така или иначе е държавен, да попадне там. Но това трябва да е в разумно съотношение. Аз мисля, че не бива всичките да бъдат там.
Аз смятам, че трябва първо да погледнем как се управлява държавната собственост. И тук е дълъг разговор. Имахме предложение за закон, който не видя бял свят, за съжаление. Говоря за тази, която е в реалния сектор. Не говоря за собственост на държавата в сгради и в имоти, в деловите и акциите на държавните предприятия. Тук има какво да се желая и когато се сложи на масата този закон, той ще определи начина, по който менеджерите първо се назначават, как се правят бордовете, как политиците трябва да отидат малко по-встрани или доста по-встрани. И тогава нормалните добри практики на управление, в това число и къде да си сложа парите или къде да взема кредит, съответно, ще излядат на бял свят. Това е практика на OECD. Всъщност ние не сме измислили ние. Все пак 20% от собствеността все още е държавна и тя би трябвало да бъде управлявана ефективно. Елемент от тази ефективност е какви пари, с какви пари всъщност се борави, къде държа моите пари и къде заем взема.
Ще бъдете ли готов?
Това е въпрос, по който говори Пламен. Си спомням, че го поставих на рождения си ден през 2001 година. Затова помна датата, нали? 2001 година на тогавашния министър Николай Василев, той каза, тази идея е много интересна.
Всички големи предприятия в Франция, в Великобритания, в Германия, които са държавни, които има още такива дарени сектори, всъщност се управляват точно по тези добри практики.
Тогава
Министерство на държавното участие и така нататък.
Чувате ли иронията, казвате, че чувате, а ще бъдете ли готов? Кога? Минали са около 3 месеца, откакто сте в управлението, нали така?
Те имат една структура, която се занимава с нещо такова.
Доколкото знам, имат внесен такъв законопроект от БСП за управление на държавните активи.
А кой го е внесъл, няма значение? Той беше писан доста преди БСП да го види.
Абсолютно съм съгласен. Да. Аз съм за винаги да има закон, който да регламентира управлението и на държавните активи, и на ресурсите. И това е изключително важно, включително и назначаването на бордовете и на менеджерите. трябва да има ясни правила, при които те се назначават и съответно да носят отговорност. Тъй, че приветствам всяко едно такова законодателство, но считам, че в момента има внесен такъв. Тоест трябва законодателния орган да го разгледа и да го одобри.
Аз не знам дали той е най-добрият в този вид, не съм го видял, но казвам, че ние писахме доста преди това с колегите един закон, който беше стъпал изцяло върху практиката на ОСД. Да.
Не, знаете, разбира се, че най-лесно е да кажем, че без песен е написани нещо, следователно след като те са опоненти, то е вредно. Случило се много пъти да бъде написана алтернатива, в която с други думички при друга подредба да се направи същото. Въпросът е да има воля. Ние с Пламен Опазил ни Господ да настояваме нещо, което направили БСП, непременно, защото е БСП. Не се месим във вашите политически неща, обаче каузите са по-големи от това, кой какво е измислил.
Не съм казал, че законопроектът внесен от БСП е лош.
Не, и аз не казвам, ама такава е практиката политическа.
Да, че просто
не
трябва
го виждал.
Да бъде разгледан.
Така, и наистина последен въпрос. Нещо се отлага... За кога? За след лятото ли? Обявяването на коалиционната управленческа програма като цяло, а и отделно ви питам в ресора на икономиката, вие и като представител на коалиционния партньор на ГЕРБ Патриотите, кога ще обявите своята програма?
Аз считам, че съвсем скоро ще стане. Имаше малко корекции по програмата за обсъжданията и че бъдете сигурни, че съвсем скоро ще бъде обявена.
Каква ли е мерната единица за съвсем скоро?
О, предполагам до един месец.
До един месец.
И то сега е ваканция.
Началото на септември.
За след морето. Добре.
А мога ли аз да включа още един въпрос? Съжалявам, че станах
хорошо. Да, много добре.
Господин Караниколов води много важно министерство според мене. И понеже беше обявен края на председателството в България за добро или за лошо, за мен за добро, от тук на следно очевидно идва времето на концесиите. Има такъв закон, отново знаем с всичките му въпросителни, вето отлагателно преди второ четене в момента. Аз би искал да чуя дали наистина през него ще управляваме по-добре и по-ефективно държавната собственост, или ще управляваме, както как преди малко, като такава. И къде всъщност си представя за следващите 4 години, че ще има нужда от концесиониране в транспорта, в енергетиката, къде всъщност и на какви мощности, за да е ясно в край краищата какво се предвижда. Това е много важно. Това е ключов въпрос.
Отговаряйте, господин министър.
Считам във всички големи инфраструктурни проекти, в които няма да има европейско финансиране или възможност бюджета да изфинансира целият проект. Така или иначе приветствам всяко едно законодателство, което урежда публично-частното партньорство.
Аз не разбрах с извинение. Вие подкрепяте ли ветото на президента върху закона за концесиите? Или подкрепяте варианта на ГЕРБ?
Доколкото знам, се внесе ново предложение и то минава през нова процедура. Но законодателният орган е този, който ще приеме съответния закон.
Вие какво мислите като онзи, който управлява икономиката?
Мога да ви кажа, че към момента действащия закон за публично-частното партньорство и закон за концесиите не са ефективно работещи. Затова приветствам новото законодателство.
Каквото и да е той?
Не, считам, че при новия закон за концесиите държавни и обществени интереси по-добре се защитава. Но нека да видим все пак в какъв вариант ще излезе накрая закона.
Нов закон трябва да има, казва и Еврокомисията за концесиите. Въпросът е наистина какво ще съдържа и какво точно и как по какъв ред ще го...
И да не стане по любимия български манер, когато променяме нещо лошо, да го променяме към още по-лошо.
С това пожелание завършваме вашата вербална визита в ефира на канал 3 Радио К2 и до среща в другата неделя. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви, прекрасна вечер.
Всичко хубаво и на вас. Имате много въпроси.
Да, аз лично се умислих, ама ще ги систематизираме, като почне новия сезон, ще ги зададем. Защото чух неща, които ме и тревожат някакъв смисъл и така.
Но аз
и знаете, че ни бяхме сложили на масата още преди да започне писането на програмата, веднага след изборите, няколко с 7-8 области, конкретно наши предложения. Пратихме и до премиера, до ресорните министри, сега очакваме да видим дали и какво от тях е видяло бял свят и така ще коментираме ранния септември, очевидно, ако тогава се появи програмата.
В цялата тази каша, която се разигра тук напоследък около историята с идеята за премахване на
на доплащането за
професионален опит. Може ли да ви коригирам? Аз не мисля, че това е история, мисля, че това е истерия.
Да, истерия. На професионален опит и стаж. Понеже стана ясно, че всичко трябва да се гледа в НСТС, на мен това ми харесва. Значи и Пламен и аз имаме по едни материалчета по 30-40 страници и на всяка страница има работа поне за един месец. Тоест, от тук нататък всичко, което пише в това, в моите 40 страници, аз ще го предлагам, понеже на срещата ни с премиера Валери Симеонов каза, че той е готов да изслушва всякакви идеи, което на мен лично ми хареса. Дори два дни преди срещата ни с Борисов, заради което стана целият този ажиотаж, той, макар и вице-премьер, си позволи да вземе позиция по един въпрос едностранно. Откъдето се тръпнула цялата тази.
По въпроса за допълнителното възнаграждение и за прослужено време.
И тук поне се говори, че ние сме искали. Не, ние искаме, те искат. Те искат да ни вземат.
Кои стияте?
Говорителите на работодателите.
Няколко
човек. Не, ние искаме нещо от някого. Те искат от нас. Те искат да ни вземат нещо, което ние имаме.
Трите какво беше там, да.
Четири даже ще ли да бъдат.
Те си илюстрираха с приказката за трите прасенца.
Не искам да го казвам, защото беше доста двусмислено между другото.
Трите прасенца и така. Но връщайки се сериозно на разговора, харесва ми намерението за работа. Аз от моите 40 страници...
С тия работодатели?
Правителството е медиатор. От тези 40 страници, които имам, ще вадя всеки месец по едно нещо... Защото така се разбрахме с Валери Симеонов, да не всеки ден, ама веднъж месечно.
Добре, не, вълчувате, господин Манолов, искам пряко да питам, защото съм питала сигурно за толкова години демокрация, 27 години, съм питала сигурно всяка година по няколко пъти. Питах и като бяхте при премиера по повод изявлението на Валери Симеонов, което взриви пространството в действителност за премахването на тези пари за прослужени години.
Не, то,
кога ще разговор, имате? Кога
вътре
ще
в разговора се оказа, че той е пропуснал това, че системата доста отдавна е премоделирана.
И
системата,
да, от 2007,
системата е премоделирана по начин, който работодателите предложиха.
Ние
тогава настоявахме за нещо съвсем различно. Тогавашното правителство, разбира се, социалистическо правителство, няма кое да не е угодило на едрия капитал, нали? И те им премоделираха нещата такива, каквито те ги искаха.
Няма го Валери Симеонов и не искам да става за гърба му. Не, аз искам друго да кажа.
Аз не го упреквам.
Едно не мога да разбера, не като журналист, като човек, като гражданин. Как ще пропуснеш ти?
Случва се.
И ще говориш после за премахване на нещо, което не съществува. Но искам да се върна към глобалния си въпрос.
Случва се и какво се каза, каза се.
Вие казвате, че най-сетне ще се работи в НСДС по плани, по теми. Така, това се заявява 27 години, го казвам пак.
И рядко се случва.
И не се случва.
Случвало се.
От време на време, по някои определени министри. Няма сега да цитирам някои имена.
Аз си позволих, искам да, чекайте, мога.
Искам да разбера, кога ще имате план, моля ви се.
Нека се върнем на съдържанието.
Питам Валери Симеонов, кога ще имате план за работа в НСТС?
За нас ние многократно казахме, че искаме да видим в НСТС програмата на правителството. Първо, да сте седем на масата, да видим
няма,
в 3-4 области.
Месец.
До септември ще има, аз се надявам. Но така кажеш, ако е няма, това ще бъде вече голям проблем.
Говоря, че е няма в момента.
И ако там не видим нещо, което да започне демографията на първо място, демографската криза, тя се бори с известни вече методи, основница доходите и други мерки. Индустрията, за която говорихме вече, образованието, енергетиката, ключови сектори, ако ние ги видим там по един начин добре видяни, как от тук нататък то ще се развиват, какви инвестиции, с какви пари и по какъв начин ще бъдат оздравявани, аз смятам, че ще има и сериозни проблеми. Ако ги видим обаче, в НСТС или извън него, няма значение. Според мен е в НСТС място, наистина, но коментарът сам по себе си е доста специализиран в данен сектор и трябва да има и академични среди привличани за някои неща. Та или иначе, по-важно диалога да се възстанови, искам да кажа нещо много важно. Значи, дали му харесва на някой или не, ние сме три страни. И такива са повече от близо 100 години. И ще останат три страни. Дали някой ще бъде в тези страни и ще представлява част от тази страна, е друг въпрос. Но ще има три страни, работниците с тяхните синдикати, работодатели с тяхните представители и властта ще има и занапред, убеден съм, както има 27 години при нас в нашия формат на диалог и партньорство и както предполага европейския социален модел. И който атакува една от тези страни, че е нелегитимна по някаква си причина, която и да е си измислил, всъщност от тук нататък атакува фундамента на демокрацията. Както свободата на словото е фундамент на демокрацията, така и свободата на сдружаване на работниците е фундаментално
право. И на работодателите.
И на работодателите, и никой не може да го поставя под съмнение.
Конвенция.
Така че това е много важно да бъде подчертано и да сложим точка до тогава и да не се връщаме към този разговор. Не? Кой къв е, що е, кой го представлява, ясно е кой. Има критерии, има процедури и така нататък.
Изкушавах се да ви пусна, това беше едночасова пресконференция, някаква малка част, но... Виждам, че няма защо.
Гледали сме, знаем. Да.
Продължим напред. Обаче
въпрос
тогава...
е да сме си направили... Ние сме си направили всички. Въпрос е да имаме готовността да променим отношението си. Не толкова ние с Пламен. Въпреки, че да кажем, и ние сме допускали някакви грешки. Не е възможно. Хора сме. Няма човек, който да не е сгрешил. Да се пучим от това и да тръгнем по някакъв по-различен начин. Дано лятото така, морската вода, морския бриз, така да ни охладат главите на тези, които ходят по такива места, защото май не се отнася за мен. Но и след това да се върнем починали с по-други емоции.
Това всичко хубаво, но аз си спомням последното ви гостуване, когато обсъждахме бъдещите очаквания около след голямата енергийна среща в Стара Загора по отношение на перспективите да бъде закрит един голям отрасъл от енергетиката ни. Но се върнах пак към тази мисъл, която тогава и Живко Тодоров, кмета на Стара Загора, изказахме, вие тримата и аз също, че трябва да се започне да се говори за национални ценности, за национални задължения. Не само за права, но и за задължения.
По тази тема да ви кажа едно нещо, което е много важно.
Именно за това се изкушавах да ви пусна малко от пресконференцията, да ви попитам кой е по-правилния? Има ли такава категория?
Нека ви кажа нещо, което не е много важно. В контекста на това, което тогава си говорихме скоро, с Пламен бяхме поканени от ръководителите на научен колектив от БАН, на когото е възложено да разработи един много сериозен труд по отношение на състоянието и перспективите на българската енергетика. Това, което ми направи впечатление в разговора с тях е, че една от клаузите на договора с възложителя от Министерство на енергетиката предвижда вътре в този доклад да е възможно да попаднат и неща, които не съвпадат с вижданията на Министерството. Тоест докладът да бъде максимално обективен, толкова колкото може да бъде. Потърсиха ни нас от това, което аз чух, амбициозна задача. Познавам хората, които ще го работят и съм относително обнадежден. Тоест, ако тръгнем от енергетиката, тъй като енергетиката е половината държава, нататък може да продължим и нагоре. По някакъв сходен модел.
Аз смятам, че националната доктрина, за която се говорихме тук, те първа трябва да бъде сътворявана и написвана и според мен около общите приоритети, които вече коментирали многократно, които са факт, български такива говоря, трябва да бъдат заложени още няколко и може би един най-важен. Как да върнем българите в България? За мен е ключов въпрос и то трябва да бъде сърцевината на тая доктрина.
А вие знаете ли как?
Едва ли знам целият отговор, но знам някои отговорчета.
Да.
Някои отговорчета, които според мен би трябвало и да почнем заедно да правим от есента. В момента се опитвам да събера една критична маса от работодатели на фирмено ниво, независимо какво говорят техните представители тук в София, които са готови да си търсят кадрите навън, своите български кадри навън, а не в Украина, да ги търсят обратно, за да ги върнат.
Българите,
които са навън. Да, извинявам се.
А готови ли са да бъдат?
Точно. И да направим конкретни инициативи с тях на място, с наши представители там, където има най-много концентрирани и където има най-много, ако щете, и български студенти в Германия, в Франция и така нататък.
Тоест, а готови ли са тези работодатели да бъдат финансово така адекватни, не само финансово и с условия на труд и качество на работата.
Точно това са готови и са разбрали, че за върховите позиции няма да намерят скоро читави работници, които не дадат добри заплати. А добри заплати, ние сме си говорили с вас, това се потвърждава техните поне анонси, които чувам, за средни позиции, средни технически кадри говоря, заплата около 1000 евро извън София говоря. Говоря за сериозни обаче кадри, говоря за хора с много добри умения, стругари, фрезисти с големи разряди, които работят на съответните машини.
А в такъв случай условия за живот?
Вижте, става дума и за въоръжени заводи, които имат добри възможности и някои други сектори, в фармацията, в тежката химия. Според мен има и би трябвало да събере критична маса, която освен журналисти, освен нас, освен местна власт, бизнеса, истинския бизнес, който е долу, да излезе и да каже, ние искаме наистина, даваме тези заплати, дайте заедно да ги намерим тези наши сънародници и да ги върнем обратно. 96 000, ще повторя още веднъж, българи в трудоспособна възраст напуснали държавата за последните 17 години. И между тях има много четири хора, които са навънка и чакат това, което говоря в момента, някой да просто да го прави истински на място. Не с стратегия и концепция, как ще да, а на място с съответните мерки и с конкретния работа, който да му каже, ако се дойдеш, утре ще дам е тези пари. Дали си съгласен или какво? Условия, живот, жилище, деца,
как
семейство.
Как беше тази инициатива във времето?
Ами според мен тя би трябвало да се развие следващите 6 месеца, поне, защото има наистина доста неща, които трябва да свършат. Образователна стена трябва да реагира, властта би трябвало да реагира, нашите представители по места и нашите колеги синдикалисти с Митко, тъй като ние също сме говорили, имаме, как да кажа, добро съдействие. Сега, те няма да бъдат щастливи, ако си загубят висококвалифицираните кадри, но няма да бъдат толкова нещастни, ако загубят по-нискоквалифицираните кадри.
Кустията?
Тяхният пазар, на това да го кажа. И
пенските
синдикати, които иначе са добре дошли като наши партньори. Казвам, че има съпосочност на интереса. В един момент, когато, знаете, на българите не се гледаше с добро око на там, сега ако не искаме да си преберем обратно, ама не само нашите мъргави събратия, а и тези, които имат малко повече знания и умения, сигурно ще намерим и убеден съм, ще намерим общ език. В това, с нашите колеги там, може за да помогне целият процес.
Може би е хубаво да добавим тук, че двете организации правихме кампании за защита на правата на българите, работещи извън България, с наши колеги в различни държави, Англия, Германия, Испания, Кипър и така нататък. И сме ходили и сме се срещали с тия хора очи в очи. Това е разговор от съвсем друг вид. Не е като някой политик, който е дошъл, иска да взима властта, нали, им приказва някакви приказки. Да. Как сте, добре ли сте, шегува се другарят Тодор Живков, добре сме, шегуват се на своя ред работниците. Нали? Uh-huh. А разговор от съвсем друг вид. И това, за което говори Пламен, сме го чували в лице в лице. Да, ние сме готови да се върнем, но средата трябва да е различна.
Това, което каза, е много интересно. Това е такъв прак в главите на хората, защото сега като чувам, че са готови да го дават някои бизнесмени, преди година и половина, Митко ме подсети, в Кипър, в Нефт Никозия, в къде бяхме?
Ларнака.
В Ларнака бяхме. Да, всъщност, точно на среща с българите, един човек от Монтана тогава каза, преди година и половина, Монтана каза, дайте ми 1000 евро и зарядвам тук всичко и си се връщам в България. Обаче,
слушам ви с ушите на човек, който работи в България. И леко така съм сигурна, че и други ще се обидят, че ние тръгваме да стимулираме да се върнат онези, които са извън България. Да ги стимулираме.
Чакам ред да ми дадете да кажа, че трябва да направим нещо и да не напускат
българите.
Чакам
и
на тази тема да
дойде.
Да, искам тия, които седят тук и работят, да ги стимулираме и тях.
Там нещата са далеч по-сложни и проблемът е далеч по-голям, колкото и на пръв поглед да ни изглежда така. Може би изглежда по-трудно да се върнат тия, които са заминали. За мен е по-трудно да останат в България тия, които са готови да тръгнат.
Както казахте преди малко.
Защото тук има купчина фактори, които влияят. Това е обществената среда. Това са очакванията, това са родителите, които, за съжаление, помпат тия очаквания, нали, говорили сме си за това. Абсолютно такива нереални очаквания. И ред други неща, но пък доброто е, че всичко се случва тук и може да му се повлияе.
Както в същото време, ние казваме, че все пак част от пазара на труда, поради силната си дефицитност, реагира и наистина повдига доходите видимо. За две години, всъщност, две години, а и нещо, малко няма две години, и половина, заплатата в България, средната говорим, е пораснала с близо 27%. И това става благодарение на всички тези фактори, за които говорим, и това се отразява. Сега, големия проблем е, че всъщност има огромна разлика между София и останалата част на България. Ама наистина, като казвам, огромна, наистина огромна. Стигащо до два пъти, говорили сме си.
Видим,
получават наполовина, колкото София.
Началото на разговор, извинявам се, секунда, господин Манов, вие точно този въпрос засегнахте с господин Караниколов, че регионалното развитие, те се преплитат и икономиката и регионалното развитие, но когато тези места се обезлюдяват по причина, че няма работа,
Точно. И за това също някой трябва да заведе там инвеститора. Като идва този китаец или еди кой си южнокореец, почука на вратата на господин Борисов, на господин Гран Николов, нали, трябва да ясно, че трябва предварително и там да се помисли, да се направи парка, инфраструктурата да е готова, нали, и да може да го заведем и там. Някой ще каже, няма кадри. Те кадрите идват там, където има работа. Така че няма да дойдат в София, ще дойдат там.
Нека непременно споменем нещо, което не бива да пропускаме, това е образованието. Спорът. Значи има, тук говорим, и в този случай всички със себе си са прави. Значи бизнесът казва, при нас не постъпват подготвени хора и той затова е прав. От друга страна има хора, които абсолютно добросъвестно са ходили на училище, платили са си квота си, платили, взели са си всичките тапии, нали? И дори самите тези хора не знаят, че нищо не знаят, че не са подготвени за истинския живот. Те имат право на своите претенции, но те не знаят, че за това общо взето реалностите са различни. И тук нещата трябва да се променят трестрено от първи клас. Трябва да съгласим веднъж за винаги, защото това е азбучна истина, че възпитание и обучение върват заедно. Не доставим едната част там на семейството, нали, или семейството кае в училището да се оправя. На учителя, на образователната система сме отрязали ръцете, скупили сме тотално, нали? Да не преповтаряме едно по едно. Но трябва да върват тези неща всичките заедно.
Това са елементи на цялата доктрина, за която си говорим, че трябва да се напише и да сложи за събрана.
Да, и в тази страна доктрина, какви изисквания ще поставим към нашите политици? За пореден път вчера отново се развихлиха от връх Бузлуджа различни преки и задочни послания. От началото на седмицата разни суджуци, кой ги ял, кой ги сушил.
В това горещо време пък.
Нали помните стария вид за българския космонавт, дето летял в космически кораб с кучета? Нахрани не. Кучетата и не пипай копчетата. Значи горе-долу нещо такова, трябва да направим една система, в която колкото може по-малко копчета да се пипат.
Добре, в такъв случай да ви попитам.
Я, който че ще ханат кучето,
добре. Имаме според социологически проучвания от Медиана 5% почти разлика между ГЕРБ и БСП. От днеска от АПИС гледам, че пък по-малко ги правят като разлика. Какво бихме искали ние от политиците, за да могат хората да искат да живеят в тая държава, а не да казват, аз съм отвратена, гореща ми е, както казвате вие, те ми говорят за съчувствие.
Аз казах преди малко, поне по тези 3-4 теми да има съгласие. Национално независимо какъв е процента разлика между тях, нека ще да правим това, което трябва да се прави в държавата ни. По демографията, по доходите, индустрията, образованието и енергетиката. Не, аз спирам да го повтарям. Ако те 4-5 неща са постигнали максимално съгласие между ГЕРБ и БСП поне, пък и по-широки кръгове, аз съм умерен оптимист. Някак си можем да вървим, независимо какви са политически турбуленции в една посока или друга, дават превес напред. Иначе не се правя на политическа врачка, никой не съм искал да говоря какво ще стане. Мога да кажа какво ние ще направим. И го казах вече и при вас, и на много други места. Хората при нас са категорични и ясни. Искат увеличение на заплатите си. И ако няма такова есента, са готови да правят протести. Ма независимо дали БСП е с 2% или 20% по-назад, все тая. Хората искат си заплатите и парички.
Значи вие искате есента да дигате протести, за да сваляте...
Не, дигаме.
Какво?
Казах ви, че хората го искат независимо, преди да са чули всякакъв Галап там или Медиана или всяква друга, нали?
Така, не
искат
не
просто да си видят увеличението на заплатите и ние това се борим в момента на масата, на преговорите. Сме турили и искания. И аз ви казах тук минали път, не помня да го казах вече, по 920 милиона искания по-високи бюджетните системи. Искат хората увеличение в реалния сектор по 100 лева на заплатите и това е. Ако го постигат, ще бъде
добро
напрежението, ще бъде свалено.
След като работодателите ви обвиниха, че вие искате да им вземете от печалбата и да раздавате като заплати.
Не обвиняват, аз го казах, че ще им вземат печалбата.
Да.
Не мога да стане по друг начин.
Да.
Значи то се произвежда нещо и после се разпределя. Така става и в една Германия. Ни казах и просто, че за да стане това, което искаме, и хората са ни казали, че искат, трябва 20% от тая печалба, която се калкулира и за мината година средно. Да, казвам, нека всяка фирма има печалба. Да, няма всяка фирма печалба. Но все пак говоря за 330, които са лъжа, хиляди фирми, които са декларирали печалба в НАПИ са платили данъци.
Чакайте, тук само ще ви питам абсолютно откровенно. Не са ли много силни работодателите във взаимоотношенията с управляващите? и с опозицията, и с политиците изобщо като цяло.
Ема, това цял живот е така.
Аз мисля, че някаква новина не казваме в момента.
Цял живот е така.
Не сме ли по България?
Само се променя съотношенията, както ние помежду си сме се шегували. Политиците не виждат своето бъдеще като работници, а по-скоро като работодатели. Нали?
И някои от тях са били такива и стават такива пак. Но
така,
когато да се печелят избори е възможно безплатно, сигурно няма да има така зависимост, но не знам каква ще бъде. Когато това не е възможно, както сами разбирате.
Това е хубаво.
На мен ми се искаше, поне преди малко вие задавахте въпроса в един по-широк, почти философски аспект, нали, за отношенията между отделните политически фракции. Аз в Стара Загора гледах по едно време и, както казваше един ваш колега, гледам и не вярвам на ушите си, нали, от това, което се случваше там.
Говорите за енергийната дискусия.
За енергийната дискусия. Тоест, оказва се, че проблем като енергетиката е в състояние да ги накара да се държат по малко по-различен начин. По-човешки, по-държавнически. Ако подобен подход, без значение кой е този, който ще каже аз съм съгласен да подкрепя това, което вие предлагате, защото е хубаво и защото е добро за държавата, или няма да ви преча след като сте предложили нещо добро. Ако този подход може да се мултиплицира и по отношение на други дейности, аз ще бъда искрено щастлив. Защото аз много пъти съм в собствената си малка глава, нали, поне знам, че никога няма стана политик и началник, но съм си мислил как бих изглеждал на тяхното място и си казвам, ако някой от тях ми предложи нещо, аз ще кажа, да, благодаря ти, това е страшно, да ми го предлагаш. Как не съм се сетил?
А вие не сте ли в дефицит на, ще се изразя малко образа, на електорат? Това сме говорили и друг път. Вие, да, синдикатите трябва да защитавате работещите.
Така.
Онези, които са заети в държавната сфера, не са много сигурни дали имат синдикати и дали изобщо биха ви ползвали по някакъв полз.
Тук там имат.
Имат, така, имат, но не са чак толкова много.
Самонаетите и малките фирмички и семейнички, и те си нямат синдикати.
Там е друга работа.
Вие отварят един доста сериозен въпрос за това кой кого представлява в нашето общество и докъде го представлява, защото той за бизнеса може да каже същото, кой кого представлява, там дали са чия компания, защото всяка компания може да отиде, нали, колко пъти си иска да се регистрира един път в тая на организация, докато при нас
това
е индивидуално. Тоест не можеш да си кане себе и в потреба едновременно, но можеш да си член и на КРИП, и на БСК едновременно, например.
Да.
Но казвам го само така, като закачка, без резерва.
Аз не ви питам за представителността, а по-скоро ви питам за съдържателността на това, което като мисия сте вие синдикати.
При нас около 20% всъщност от всички работещи, наемни работници, членуват в синдикати. Това е малко над средния процент.
Двата синдиката.
Да, малко над средния процент. Ако вземете много други държави, може да се справите. Има естествено много над.
Само 20%.
Скандинав, 22% близо. От всички неемни работници.
Франция са 5,
в Америка са 8. И така нататък. В Германия са около 30, така че не е някаква новина това.
Скандинавските страни
да. Това стига обаче да имаш правото, съгласно всички директиви и конвенции, да имаш правото да говориш от името на работници, защото няма по-представителен просто от тези два синдиката, които се избрали. Но това е в кръга на информацията. В кръга на проблема, за който говорите. Защото проблем има.
Известна.
Не знам. Известна е, като има синдикално преброяване на всички 4 години и се публикуват данните в интернет колко сме. Тоест нас наброят до крак.
Не, аз не знаех да бъдат колко са в Финландия, колко членуват в Франция, да, и така нататък. Значи, това е по-специализирана
информация. Процент е в Скандинавите горе, тя е между 60-70% в Норвегия, Швеция, така нататък.
Как си го обяснява? За това, като ви слушах, сега си мислиш, че където държавата има по-голяма роля, там има повече синдикални членове.
Не, там са цяло частни предприятия.
Не, мислих си за
традиции, култура и отношение и отговорност, за което говорите вие.
Това е.
Което са наложени в Дания, да речем, да ви кажа още една новина. В Дания няма кодекс на труда. Няма такова живот. Няма такъв закон. Всичко от повече от 100 години, което е сферата на труда, заплати, отпуски, добавка за прослужено време или там за клас, mm-hmm, или за каквото искате да го наречете. Шегувам се, естествено, макар че има такъв
сеньорити
бонус, има там също, сега са по друг начин просто.
Вижте,
се урежда в двустранни отношения между бизнеса и синдикатите. И властта няма отношение при това, забележете. Няма закон. Такава обаче култура. Е, иностранното отношение.
Ето пак опираме до националните ценности и националните стратегии.
Аз не обичам никога да гледам какво става в чужбина, защото всяко нещо, което някъде става, то става в съответната културна среда. То си има своите обяснения, като се сетиш, примерно, за Дания, сигурно от времената на викингите има нещо, което ще намерим в това, което сега вършат. Нали? Както и за нас, турското робство и какво се сетиш, нали? Неща, които си върват. Обяснение има, идеята да пренасяме практики, да правим такива сравнения нелепа. Не мога да сравнявам куши с ябълки, нали? И краставици с зеле.
Но ако има проблем, всъщност, за който аз бих искал да кажа, че се съгласявам с вас, е всъщност проблема на представителството в малките фирми, проблема на представителството на атипичните форми на наемане, въобще не е само синдикал. Каквото и да го представя, съвсем го няма. Гласа на тези хора, на тези млади хора, при това много често.
Няма
как да се. Особено те, които работят дигитално. Онлайн платформи и всички тези нови начини на работа, няма никой в момента идея как точно да ги представлява. Те стават все повече. Така че това трябва да се мисли наистина, това че и ние и законодателя.
И областите са напълно дерегулирани. За хубаво или за лошо, ми е трудно да кажа.
Аз смятам, че тук има нужда от много разговори, много изследвания, в това число и с тях самите, с тези групи, които, както казах, дай Боже да стават все повече, защото там е добре платен труд. От друга страна, самата дигитализация на индустрията води след себе си много въпросителни. Да се пошегувам как ще си живеем и работим заедно с работите в близко време, което е доста така близко до нас. Ще направим отделно предаване. Тая посока има наистина интересни, всякои може да кажат.
Искам още един важен въпрос да ви задам. Провокирана съм от така силната воля на поне показана на Корнелия Нинова да съчетава правата на хората, на работниците, на селските стопани и така нататък. Вие не сте ли някакси идейно по-близки до лявото криво? До левите идеологии?
Това е една такава, как да кажа, традиционна заблуда, която витае в...
Тежка заблуда.
Някои части на света, в това число и при нас, в нашата Югоизточна Европа. Ако се върнем дори в нашата история, ще видите и това може да го види всеки, който посети нашето скромно музейче, което сме направили на синдикално движение, че в България още при създаването на синдикатите е имало не само тесни и широки социалисти и тяхното влияние върху синдикалните крила, а е имало земеделци, имало дребно-буржуазни, така наречени партии върху в това време, имало е и малки групи на занаечи, които също са влияли, гилди, които са си оформили собствени синдикати. Това е в нашата реалност, която далеч не отразява средноевропейската. В една Белгия и сега най-големия, най-силният синдикат също е християн-демократически. Свързан не с социалистите, а с християн-демократите.
Мисля, че СФТС и във Франция също.
СФТС, да, но той не е толкова силен.
Но има такива, има обособени крила. Нали, между другото, в Европейската народна партия има такова крило, което се занимава с правата на работниците синдикално.
Така, ние при нас, заради това, че много сме се парили в нашите дълги години и десетилетия на тоталитаризъм и така нататък, и на строгави, които някой казваше комунизъм, други вика социализъм и така нататък, се тая. Затова ние специално от 10-та година не само сме заявили, а се пазим наистина равната дистанция от всички партии и се опитваме в идеологически и в политически план, особено говоря партийно-политически, да имаме равна дистанция там, където синдикалните ни приоритети и интереси съвпадат, естествено ние не го крием. Имаме случаи и няма тайна в това, когато БСП са припознавали и са защитавали каузи, които са наш приоритет. На платените заплати, да речем, в момента БСП се опита да ги защитава по-добре, отколкото ГЕРБ успя да го направи, макар че създаде нарочна парламентарна комисия, чу нашите предложения с Мая Манолова, които внесохме, и половината ги отхвърли. И сега в момента Корнелия Нинова е тая, която е внесла нашите предложения, и аз съм щастлив, че тя ги е внесла, защото ГЕРБ ги отхвърли. Естествено, че както казва Митко преди малко, ако искаш нещо да не стане, дай го на тези, които са в опозиция, и бъде сигурен, че не стане, но това е факт, поне че имаме някакво нормално мислене.
Не настройвате ли обаче работодателите за пореден път срещу себе си с тези промени в кодекса на труда срещу некоректните работодатели?
Ми, срещу некоректните, да. Тоест некоректните ги настроиме срещу себе си и винаги ще го правим. Аз се надявам, че тук в София, пък и всички те, които ги представляват, са коректни. Еми, като имаме предвид, че около 30% от икономиката на България е на сиво, сигурно горе-долу толкова е си бизнесите, които са на сиво, около една трета. Две трети обаче
има,
на светло.
Има некоректни тия, които се виждат.
Много мълчаливи работници, които не споделят на им си.
Не бих се изненадал, ако силата економика е някакви относително коректни, но малко оксиморонно. Но е, поне да се върнем към предишната тема, защото тя не е маловажна. Значи КНСБ ядоха техния бой 90-та година, те преди нас. Там викаха едни колко ти платиха бай Кръстю, и така Бог да го прости Кръстю. Ние ядохме нашия бой 92-та година по сходен начин, нали? И тогава се научихме, че
говорите за Кръстю Петков, да поясня на по-младите.
Да. Говоря за, че ако си предишния... прекален от лепенето на синдикатите, КНСБ от ДСП на времето, те от СДС на времето.
Да.
По трудния начин стана, но е урок за винаги, като че ли. Тоест, хубаво е да си достатъчно близо, за да знаеш, да можеш да работиш тях, да взаимодействаш там, където е разумно, но достатъчно далече, за да не търпиш упреци и да не се...
Добре, тогава да ви питам, ето говорите много хубава фраза, употребихте от лепенето на синдикатите, от старите аналози.
Придобиването на реалната независимост.
Така, обаче, в БСП продължава някакъв култов диалог на раздора между Корнелия Нинова и подали оставка от изпълнителното бюро Георги Гергов. За това... трябва ли да има коалиция между двете големи партии, ГЕРБ и БСП? Гергов твърди, че ако са били спечели БСП изборите, тогава би трябвало да се говори за коалиция. Корнелия Нинова изобщо не дава и дума да се издума. Вашето мнение?
И аз си признавам, че не ги разбирам тия работи и не мога да взема мнение по този въпрос.
Що? Как да не ги разбирате? Вие сте в политиката 20 и колко 7-8 години.
Именно. И по тази причина знам и виждам всичко. И точно затова не мога лесно да ви отговоря на този въпрос.
Ама докъде води разделението?
Не мога, защото някъде такъв тип политически зажителства работят добре, а на друго място те унищожават и убиват завинаги. Нали, примерно коалицията, тройната коалиция, в която участваше НДСВ, ги унищожи завинаги.
Нали, друга история да с НДСВ. НДСВ беше малко като заря.
Хубаво.
Изгря, разпусна
не, заря не заря, но това участие
има, нещо друго всъщност. Последните, може би 15-20 години, така, историята на консенсуса между най-големите групи и в Европейския парламент и на много други водещи държави, Германия и някои други такива, беше като нещо естествено. Ще припомня, че точно в този Европейски парламент вече всъщност за първи път беше казано ясно, че времето на големите коалиции отмина. Не защото не искат да работят и не могат да работят добре традиционните партии и всички системни партии, а поради факта, че умората от това всъщност роди новите радикални движения във всичките им форми.
Извън системни партии.
И не говоря само за националисти, говоря всякакви форми радикали, които най-накрая в момента заеха и големи ниши в пространството политическо в Стара Европа, но влязоха и в Нова Европа. От тази гледна точка трябва да мине време най-вероятно, като цяло и имам предвид, да се върне времето на тези широки големи коалиции. А в България ние поне винаги сме 10 години назад и малко вляво. Сигурно сме все още в някакъв момент, в който нямаме много радикални, много радикални групи, но все пак голямата коалиция аз нека си не я виждам като
искам
възможно.
Искам да си илюстрирам мисълта обаче, защото според мен пък липсата на така целево обединение, национално обединение по националните цели, пак така отиваме на тази терминология, накара вчера Корнелия Нинова да произнесе на Бузлуджа доста култови фрази по отношение на това. Колеги, пуснете онази част от изказването и за това защо не трябва да има коалиция между ГЕРБ и БСП. И ако може някъде да го виждаме ние на някои от плазните.
За трети път днес ще сваля шапка. На химна на България, на героите на България и на вас, скъпи социалисти! Обичам! Благодаря ви! БСП! И така, благодарение на вас и на нашата промяна, отидохме на парламентарни избори, които загубихме, но увеличихме три пъти подкрепата за Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори. Днес 1 милион българи вярват, че ние сме техните представители в парламента. И дойде следващото изпитание за вашата мъдрост, за вашия опит, за вашата отдаденост на идеите, а не на властта и парите. Дойде изкушението да се съюзим с ГЕРБ. Благодаря ви, че проявихте онази съществена за социалистите мъдрост, която държи на идеология и на програма, а не на личното облагодетелстване на стотина души в партията. Благодаря ви, че не позволихте днес да бъдем част от управлението на Суджука. Да бъдем част от новия дълг на България. Да бъдем част от политиката за продажба на земеделските земи. Тук има земеделски стопани, които ми казаха: никога не позволявайте това да стане. Тук има малък и среден бизнес от Добрич, който каза: не искаме повече правителството на ГЕРБ да ни рекетира. Или се съгласяваш, или ви убиваме. Управлението на Суджука, което вашата мъдрост не позволи БСП да влезе. Благодаря ви още веднъж.
Имаше ли напрежение? Затова ви говоря. Видяхте как се зарадваха аудиторията с Суджука за... Или това е само чист популизъм?
От доста време не сам, който и както да го правим, много ми е такова махленско и неинтелигентно. Mm-hmm. Това хващане са за Суджука и се почват едни лакардии, па за двата края, па за трите. Махленско ми е неинтелигентно и провинциално ми. Там въпреки, че
такъв всеки форум... Има...
Не искам да взема страна, аз не чух вчера нищо за договора ни с Македония, не чух нищо за отношенията ни с Турция.
Аз не мисля, че това е мястото, което трябва да се чуе. Значи, ние сме правили сметко такива митинги, като събереш 20-30 хиляди души и всъщност друга е средата, друга е емоцията, друго е,
така е.
То, което трябва да кажеш
при този митинг. Кой е диригентът, господин Димитров?
Винаги има нещо, което е малко някакво крещендо. Не, че се мъча да... оправдавам Нино. Не това е идеята. Казвам само, това е средата обикновено, като събереш подобни много брой хора. От друга страна, съм съгласен, няма подаване на теми, които да могат да бъдат извадени напред като национално консенсусни или поне не ги виждаме в тази степен, която би трябвало да бъде.
Да сочат посока.
Македония дори там имаше в началото остра реакция и докато стигнем до общо съгласие, слава Богу. Друго, което за мен е много важно. За първ път имаме съгласие, пълно съгласие при избора на управител на касата.
Здравната каса.
Интересно, да.
Мен
също ме изненада, но може би самата фигура
може
на професора Почев, която аз познавам лично, наистина ги е обединила. Тоест, очевидно, може би такива... но те стават адхок, те не стават системно, те не стават планирано, тези съгласия. А вие говорите за нещо, което да може да бъде сложено на масата като съгласие. И аз за това говоря, но не в формата широк коалиция, защото това не е възможно, а в формата национално отговорни и важни
решения.
Теми и решения, по които трябва да има съгласие, независимо дали си в опозиция.
Добре, нека така да си кажем за сега довиждане до началото на есента, когато чакаме стратегията и на вас да ви дам най-накрая ябълката.
Хайде.
Който не се е получил.
Който не се е получил. Ама тая ябълка... ще може ли да бъде наистина символ на това, че ще се разберете?
Иска ми се.
С работодатели, с правителство?
Иска ми се, аз винаги съм опитвал.
То са...
винаги.
Не зависи само от нас, има се пак и още
две страни.
Не, аз искам това да се случи като гражданин, като журналист и ние всички медии трябва да сме съучастници в тази работа.
Ако се поставят темите на България, сигурно ще има съгласие.
Благодаря ви още веднъж.
Виждаме.
Приятно лято.
И на вас.
Благодаря, да.
Това беше, уважаеми слушатели на Радио К2 и Канал 3, разговор с президентите на КНСБ и КД Подкрепа, Пламен Димитров и Димитър Манов, и по телефона участие на министърът на економиката Емил Караников. Кратка пауза и продължаваме нататък със следващия сет.